Yepyeni Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıldır şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabadyň bazarlarında ve dukanlarında azyk önümlerinin bahalary birden ýokurlandy. Azatlyň habarçylary 24-nji ýylda azyk satýan çowdan okotlarynda haritlaryň ortaça 20-30% gymmatlandygyny habar berdiler. Dukanlarda bir günüň dowamında ýumurtkanyň bahasy 38% ýokurlandy. Et 20% gymmatlady diýip Türkmenabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bahalar çarşamba gününiň dowamında ýetip durupdyr. Ýumurtkanyň bahasy ýokurlanmak bilen bolan bolsa, etiň narhy soňra biraz aşak düşüpdir.
1 kilogram etiň bahasy bir gün öň 50 manatdy. 24-nji iýulda ýerden etiň bahasy 60 manada çykdy. Saat 9 töwereği 57 manada düştü. Bir kutu yumurtkanın bahası 33 manattı. Ol hem birden 45 yar manada kaldı. 3 saatten son 42 manada düştü ve günün devamında su bahalar saklandı.
Deyip habarçıymız aýdýar. Birden gymmatlan azyk önümlerinin arasında gök ve bakçı önümleri hem bar. Kuzusanda kızıl bulgar burç ikisi gymmatlap, onun bahasy 10 manattan 20 manada yetiptir. Gök otlar ukrop petruşka yarım manattan 3 manada çenli gymmatlaptır. Sarımsağın 1 kilogramının bahasy 37 manattan 40 manada çıkıptır. Bahaların birden ütkemeli şeker yaşayıcılarını sovsal ataldı. Azatlık ile gürleşen alıcılar bahaların mıdamı durnuksuzluğunu ve azyk önümlerinin gymmatlayan fırsatlarının seyrek değerliğini bellediler. Emma şeýrede bolsa narhlaryň birden etli ýokurlanmagynyň maşgalalara uly agram salandygyny we ýenjilikden gaçyrandygyny aýtdylar. Bir tarapdan seredilende bazar bahalarynyň durnuksuz bolmagy raýatlar üçin täzelik däl. Adamlar öwrenişen, emma näme sebäpden 3 sagatyň dowamında beýle baha böküşlüginiň bolandygyna hiç kim düşünmedi diýip Türkmenabatly Zenan gurrun berdi. Azatlyk radiosy bahalarynyň ýokurlanmagyna degişli ýagdaý we munyň sebäpleri barada Türkmenabadyň söwda resmiýetlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Mundan özel bahalaryň esli ýokurlanmagy iýun aýynyň 2-nji ýarymynda bolupdy. Balkan welaýatynda ýumurtka birden 100%, sygyr eti 50% gymmatlapdy. Şonda balkanly söwdegärler narhlary ýokurlandyrmasalar özleriniň ziýan çekdiklerini aýdypdy. Söwdegärler diýri sygyryň, öküziň we göläniň bahasynyň gymmatlandygyny we bazar salgytlaryny, ýol çykdajylaryny hem zähmet hakyny hasaplanda eti 75 manatdan satmasalar özleriniň ziýany galjakdygyny aýdypdy. Türkmenistanda azyk önümleri bazarlarda hususy çowdan okotlarında we döwlet dukanlarında satylýar. Döwlet dukanlarındaky narhlar biraz arzan, emma haritlaryň hili köplenç pes bolýar. Häzir Türkmenabatda azyk haritlarynyň gymmatlamagy ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň we stipendiýalaryň indiki ýylyň başyndan ýokurlandyryljakdygy barada ýygnan edilmeginiň ideýany gabat geldi. Täze ýyldan minimal aýlygyň 1410 manada barabar boljakdygy aýdyldy. Döwlet töleglerini 10% ýokurlandyryljagy barada adatça ýarym ýyl öňünden ýygnan edilmegi her ýyl haritlaryň esli gymmatlamagyna ýetirýär. Iratyň durmuş derejesini görkezýän statistikany köpçülüge el ýeterli etmeýän türkmen hökümeti adamlaryň ýaşamagy üçin zerur minimum we alyjylar sebedi diýen tejribeleri ýöretmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuňyň önünde Maksat Ataýew. Cebel şəhərçəsində qurulan təzə Balkanavad halqarı xova mindilinin quruluşuğu işçilərə aylıq haqlarının geçirilib bilinməyənliyi səbəbli 3 ay bəri toğutuduldu deyib quruluşuqdan xəbərli çeşmə 25-ci yılda Azadlıq Radiosuna məlumat verdi.
Xova mindilinin uçuş qonus doğuluğunda və yoluqçı terminalında quruluş işləri iqtisadi meseleler sebeple vaqtlayın iyi tüysürlər.
Deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Balkan vilayetinin Cebel şəhərçəsində qurulan Balkanavad xalqarı xova mindilinin düyüvi 2021-ci ilin iyul ayına tutuldu. Resmi xabarlara göre bu defkanı 2024-ci ilin dekabr ayına ulanmağa vermek göz önüne tutuluyor. Yağdaydan xabarlı çeşmelere göre yanı yakına Balkan vilayetine safar eden Uluğ ve Arıqatnaşık agentliğinin yolbaşısı Mehmet Xan Çakiyev xova mindilinin quruluşunu değişti tölüklerin sin Sentyabr ayının başlarına geçirilecektiğini aydıptır.
Görünüşünden Arkadağ şəhərinin ikinci tapqarının quruluşu Türkmenistan'da devam edən əhli quruluşlardan hafta mühümdüğü duyduruldu.
Deyip çeşmaydiyar. Gunvatar Tevitte quruluyan Xova Mendilinin quruluşu günnoğdu xüsus kərxanasına ananıldı. Bu firmanın bir quruluşu Künermen Azatik Radiosunun xabarçısı bilen söhbət döşlükdü. Transport defkasının injinerçilik ulğumlarının quruluşu kurnama ve taslamalaştırma işlerini tasarı yurtlu fotoğrafçıların Türk ve Germaniyalı kampanyaların alıp bariyanına aitti.
Türkmen firmaları binanın beton işlerini, bedev işlerini ve yanaskerleri avadanlaştırmak işlerini yerine getiriyorlar.
Deyip quruluşu Künermen aytdı. Azadlık Radios xubsuzluk yağdayları sebeple Künermen'in şahsı malumatlarını hat familiyasını ağzamaktan saklanıyor. Quruluşuktan haberli esası çeşmenin sözlerine göre yerli quruluşuk kampanyaları defkanın quruluşuna bölünüp verilen maliyet seriştesinin takminen 15 götürümüne iyiçlik ediyorlar.
Kalın pullar tasarı yurt firmalarına tölünürler.
Deyip çeşmeydiler. Bu aralıkta Xova Mendilinin tövürüğüne fiil tuğlarını soğucu defkada kuruluyor. Azadlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp bu defkanın kurulacak yerine yerleşen 9 şehit mescidini ve bir koromçuluğu yıkmağı meyilleştirilenin aydiyar.
Yerli halkın hakimliğe karşı çıkmak sebeple her kuvaltta fiil tuğlarını soğucu defkanın kuruluşu hem kuvaltlayın toktadırlı.
Dipper yerli yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Balkanavad halkarı Xova Mendili Türkmenistan'ın hükümeti bilen Abu Dhabi'nin ösüş kadnasının arasına bağlaşılan kardılalaşına layıklıktı maliyeleştiriler. Türkmen mitbuğutuna göre Türkmen Xova Yolları Agentliği 2021 yılın iyun ayında Balkanavad halkarı Xova Mendili'nin kuruluşu boyunca tender ilan etti. Bunun iyi diyanı devlet televizyonuna göre Türkmenistan'ın önkü prezident kurbanını Berdi Muhammedov 2021 yılın 14. iyulunu bu defkanın düğübünü tutmak davarasına katnaştı. 2022 yılın iyulunda Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un kol çeken kararı bilen Uluğ ve Komünikasyalar Agentliğinin Türkmen Xova Yolları Agentliğine Halkarı Xova Mendilinin kuruluşu boyunca Günnoğdu Xutuz Kerhanası bilen şeritnamı bağlaşmağı ıhtiyar verildi. Bu firma 2021 yılın iyun ayında Levapur Aytınakı Kerkü Xova Mendilinin kuruluşunu tamamladı. Hasıdıl 2018 yılda Türkmenavad Halkarı Xova Mendilini ulanmağı verdi. Azadlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri bu defkaların tövürüğüne bar olan meseleleri var adı haber verdiler. Ulu Balkan Dağı'nın Gunvatar eteğine Balkanavad şehrinden takminen 20 kilometre çemesi demirgalıkta yerleşen Balkanavad halkarı Xova Mendili sağıtta 100 yolcu katnatmağı niyetlenindir. Paytaxt Aşgabatda 2016 yılın sentyabr ayına bahası 2.12 milyard dolarlık laçın şekilli tədi halkarı Xova Mendili açıldı. Oğuzhan adınak aeroport sağıtta 1600 yolcu hizmet etmeğe niyetlenildi. Yerli sinçler Aşgabat halkarı Xova Mendili'nin doğru kuvvetinin peydalanılmayanlığını da Sarı yurt yolcularının bu aeroporta esasen istasır geçmek için geleneğine aydıyarlar. Türkmenistan'da 5 yılda 3 halkarı aeroport, 2016 yılda Aşgabat, 2018 yılda Türkmenavad, 2021 yılda Kerkü halkarı Xova Mendilleri ulanılmağı verildi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri bilen men Yoksan Anı Qurban. Türkmenistan'ın yol gödökçülük polisiyasının yüz uruyan bir kanun hareketleri var adı karası metduğatlı ve sosyal medyada çıkan xabarlara karamazdan sürücüler kötümek tendensiyası ile çeşmelerin aitmaklarına göre güýçlenmese peselmeýär. Adatlyň habarçysy şuwun 25-nji ýurly soňky günlerde Aşgabatyň köçelerini gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň korrupsiýany köpeldýän çäreleri has ýygyjandaşdyranlygyny habar berdi. Tecrübeden görünüşü yali, anı kanuni esası olmadık gadaganlıkların köpölmeği sürücüleri köplenç Paris kalgasına yudurmağı tekliyar. Aşgabat şehrinin ve Türkmenistan'ın yol gözükçülük kulluğunun işgarları sonki bir hepteden uğrak vakt içinde payitahtın köçelerini, yaşayış sayılarının tögoroklarını, protokol köçelerinin yan yollarını koyulup gidilen avtologların devlet delgilerini koparıp almaklarını yıkzamlattılar deyip alatlığa uğusun mağlumatlardaydılar. Havarçimi ülen kuruluşan sürücülerin sözlerine göre, kadaganlık belgesi olmadık yerlerde az vaktlık koyulan uloğların eyelerine vaktal vaktal olyada beylik görünüşteki çareler görülen hem olsa edil kadar kiyali köp adar berilmeyerdi.
Bir zerurluk bilen ya dukanı girip çıkmak için uloğunu koyan adamların avto uloğlarının devlet belgileri alınıp gidilyar. Eğer onu açıp bilmeseler, belginin yuqı demirini yırtıp koparıp alyarlar. Son ol belgiler Aşgabat şehrinin devlet yol gözükçülük kulluğunun müdürlüğüne tavsırlar.
Dip, adının aydınmalılığını soran sürücü gurrun verdi. Yönül, polis işgari tarafından alınan belgilerin müdürlüğü tavsırılmayan halatlarının hem bolyanlığını sözüne koştu. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sürücüyünün tasdiklamağına göre, uluğunun devlet belgesinin yoktuğunu gören adamlar gidip, baltiyarlık etrafının çoğunlu yaşayış toplumuna yerleşen devlet yol gözükçülük kulluğuna şikayet ediyorlar ve eğer polisi onların devlet belgesini müdürlüğe tavsıran olsa, değişli cerimesini töleyip, uluğ belgelerini izin alıyorlar. Yani bu köplenç böyle olmayar. Hasanlığı eyesi duran uluğların belgelerinin koparılıp gidilmeği Aşgabatlı sürücülerin pikirçe köplenç korrupsiyanın gövrümünün has giyinildilmeğine kızmat ediyar.
Uluğun devlet belgesi müdürlüğü tavsırılmadık halatına bu köplenç şeyle hem bolyar, gödevçülük kulluğuna kökürün korrupsiya hası giyin yol açılıyar. Müdürlüğün işgari belgesi alınan sürücünün uluğunun yerede koyunluğunu, şol yerlerin haysi polisi işgarına berkedilenliğini anıklayıp onun ulen telefonla gürleşiyar ve belgenin izine berilmeldiğini duyduruyar.
Deyip, alatlık gülen öz tecrübesini paylaşan sürücü etti. Şeylelikte başka da bir neçe sürücünün tasdiklamağına göre müdürlüğün arada durmağını sürücü uluğ bölgesini alıp giden polis işgarının elindeki telefonunu can ediyar ve onun gülen bellenen vaktta bellenen yerde doğuşup kalın meselani yerini çözmek alalasına geliyar. Meselanın yerine çözülmeği görünüşünden sürücünün devlet kulluğunu cerime tölemeğine değerli rayetin devlet kullukçusuna para vermeğine alıp geliyen.
Bellenen yerde yol gözükçülük kulluğunun işare bilen duşusup aydilyan pulu töleyip uluğun devlet belgesini izine alyarsın. Yöne senin eden tölüğün resmileştirilmeyer. Para nakt pul bolup polisi işarenin cüvüsüne giriyer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu paranın 100 manattan 150 manada çenli aralıkta bolyanlığın hem sözüne koştu. Türkmen payitahtının esas köçelerini tehniki gözükçülüğün yolu koyulmağı ve polisiya korrupsiyasının ösmeğinin önün almağı için çıkarılan harcatlar görünüşünden karasılan neticeni vermeyer. Önkü yıllarda havarçılarımız köçe yol hareketinin düzgünlerini olan sürücülere surat görünüşlü suutnamaların berilip başlananlığını, düzgün olmaların statistikasının payitahtın köçelerine yerleştirilen kameralar arkalı hasaba alınanlığını havar veriptiler. Türkmenistan maglumat üçin yapık yurt bolansaň adatlyk häkimiýetlerden polisiýa korrupsiýasynyň ösýänligi barada aýdylýanlary düşünür salyp bilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy hereket etmek hakyny kanuny jemgyýetde aýanlygy we gözegçiligi giňeltmegi, ýylatyň döwlet we onun düzün kuruluşlarına bolan anamını berkitmege, devlet kullukçularının halallığının kepilliklerini berkitmege gönüktürlenir.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihlaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Dünýäniň köp ýurdunda, şol sanda Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir aý gowrak wagt galandy. Häzirki wagtda türkmen ýaşlarynyň 10 müňlerçesiniň öňünde ýokary okuw jaýyna ýerleşmek aladasy keterip durýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlarynyň arasynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýoglaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan nasar boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlarda hem gaýyllar hem okuwdyp okuwdan nasar işläp hem okuw tölewlerini töleýärler hem de enatasyny pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlar larning daşary ýurtlarda okumağa ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýoçlaryna girmegin töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuwa para bermeýän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys şeýredilen bolsa-da ýoçlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para vermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Bellesek şu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek we giriş synaglaryny geçirmek işleri 15-nji iýul 26-njy awgust aralygynda gurnalýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy 12-nji iýulda gol çekdi.
Paradan başqa da yurdun yokuru kucaylarının taliplarına okudan daşarı işe məğir usat berilmeliliği hem yaşarın daşarı yurtlarda okumağı yıkkın etmeğinin yeni bir sebəbidir. Meselem tölüklü fakültetlere giren taliplar okuu tamamlanyanca ençe meyze çıktı zetmeli olyarlar. Olara okudan daşarı dine çərələrə gitməğir usat berilip işe məğir qadağın ediliyar. Girdiğin işe yanı vaatı tutulan taliplar okudan çıkarılmak bilen yüzbeyiz olyarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agzalýan sebitleriň bilim müdirliklerinden we ýurdun bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda her ýyl ýurt boýunça 80 müňden gowrak okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurum bolýar we olardan 20 müňden gowragy ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hünär okuw mekteplerinin lavasında bilim almağın muhtuğuna kepil geçilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz ýurdun ýolçularyna girmek üçin dala şäherlerden para almak tejribesiniň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Köp enata parany bermek üçin avtologlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we mellek yerlerini satýar. Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurdun ýolçularyna okuwa girmek bilen bagly para berim barada hiç ýyl mesele gozy maýarlary. Transparency International guramasynyň şu ýylyň 30-njy ýanwarynda çap edilen soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýyzdaky orunlaryň birini, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýeledi.
Azatlyk radiosy YouTube-da
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilenmen Yoksun Anlı Urvan. Birleşen Statların Prezidenti Joe Biden kaytadan saylanma üçün beyatleşige çıkmağı koyu olsun edelüveri ilkinci gedek açıçan çıkış edip prezidentliğinin son kaylarına yurt içinde ve Ukrayna yali yaran yurtlarda demokratiyanı korumağı vaade verdi. Biden 24. yıllı halkı yüzlenip eden çıkışın 5. noyavrda geçirilecek prezident saylovlarına beyatleşmekten iyide çekilmek varada gelen kararını düşündürüp şahsi isle vardıkları bir kırağa koymak ve tezin eslin öne çıkmağına yol vermek vaktinin gelenliğine aitti. Biden, Respublikan beyatleşi Donald Trump bilen beyatleşmeğin yerine Vice President Kamala Harris'in Demokratik Partiyanın dalaşkarı olmağını kolluğu bildirdi. 81 yaşlı prezident özünün Amerika'nın güçlü ve korkusu olup kalmağını hem de adat dünyanın lideri olmağını üptün etmek uğrundaki işini devam ettirecektiğini aitti.
We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine. Doing more damage.
Biz Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nı basıp almağına ve has köp ziyan yetirmeğine yol vermediği için bu sonuçlu yurtların koalisyasını cemlemeyi devam ettirirsin.
We'll keep NATO stronger and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history.
Biz NATO'nı has güçledip saklarız. Men onu has kuvvetli ve bizim bütün tarihimizdaki istilenlik vakitte bolşundan has ağdıvir ederinip ol halk eden 10 minutluk gönü efir yüzlenmesini aitti. Trump ölenin 10 yıla olay devam eden siyasi kariyerasının devamını Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Vengriya'nın premier ministri Viktor Orban yali avtoritar liderleri övdü. Trump vaktal vaktal Abbasani basıvalcı Rus koşullarına kaytoğul veriyen, Ukrayna veriyen kömek için açık tankıyı detti. Onun vice prezidentliğe kandidati senatör Jedi Vance olsa Respublikanların Abbasani'nin Kiev'e veriyen milyardlarca dolarlık harbi hem de maliye kömeğinin önünü bağlamak tagallarlarına kömek etti. Trump 2017 yılın 2021 yıla çenli prezident olup işlendi uğruna yokor kadiyeti siyasi spektrin sağ tarafını övürüp 2020 yıllaki saylovların neticelerini yatırmağa sinanstı ve tankıyçıların fikirçe NATO'nun ağdı verilini oğuşattı. Geçen ay Şveysariya'da halkara derecesinde geçirilen Ukrayna parakaçılık samimiyetine katlaşan Biden ve Harris, Ukrayna'nın ve NATO'nun bir yurda kömek vermekte oynayan rolünün bir kolluğçuları olup duruyorlar. Vedipi Möklötü resmi taydan 2025 yılın 20. yanvarını tamamlanan Biden, Birleşen Ştaatların övrüm pellesine gelinliğini ve Amerika'nın ruhu kumara oylan pursadını 59 yaşlı Harris'in saylağı katlaşmak için İngamatlı yerde duranlığına aitti. Biden 50 yılın uğrak vaktin içinde öz partisinin dalaşkarlığından yüdeuren ilkinci iş başındaki Abasa prezidenti olanlığını, ikinci 4 yıllık möhletine münasip bolcaktuğunu ananyan hem olsa özüne demokratları birleştirmeğin verurduğuna aitti.
Recent weeks has become clear to me. I need to unite my party in this critical endeavor.
Çeylilikte öne gitmeğin en kovu yolu otlu kesinliğini tezi nesle geçirmek diyen karara geldim.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Bu bizim halkımızı birleştirmeğin en kovu usulüyip prezident aitti. Men cemiyetçilik durmuşunla köp yıllık tecrübe için vaktimde oranın hem bağırdığını biliyorum. Yöne bir yerde tazı seslerin, ter seslerin, hava, yaş seslerin hem vaktı ve yeri var. Sol vakt ve yer edil hedir ki pursat deyip Prezident Biden aytti.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik geplesigimizde jemle yarat. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.